Він дивився, як змій робиться цілковито сущим. Дуже вправна робота, вирішив князь. Дивився, як той злітає в повітря і лине на нього. От і починається, мовив він подумки. Здійняв жезла і почав битву. Чимало часу минуло, доки змій упав долі, випатраний і димучий. Князь ізлизав краплі поту з верхньої губи. Сильного ворога він оце здолав. Гора ж тепер була ще ближче. Поки він бився з насланим на нього витвором, вона просувалася з не меншою швидкістю. «От тепер», – подумав він, – «мушу бути таким, яким був на початку». Смейдж походжав на своєму посту в аванзалі гнівної тверджі. Походжав якомога повільніше, щоб не виказувати своєї тривоги 50-ком із гаком воїнам, що чекали його наказів. Навколо нього то влягався, то знову здіймався порох. Декотрі з його підлеглих раз по раз смикалися з переляку, коли десь у твердині гепалася на підлогу якась зброя або броня, зірвавшись зі свого місця на стіні. Він виглянув у віконце і швидко відвів зір. Там нічого не було видно через тепер уже зовсім близьке громаддя. Щось постійно гуркотало, і неприродні крики пронизували пітьму. Перед його зором блискавично поставали і зникали примари безголових лицарів, багатокрилих птахів і людоголових звірів, а також усякого іншого, по чому пам'ять не зберігала навіть форми. Та ніщо з того не затримувалося і йому не загрожувало. «Уже скоро. Скоро вже все закінчиться», – знав він, бо штаран тієї гори має вже наближатися до вежі його пана. Коли пролунав удар, Смейджа звалило з ніг. І він злякався, що на нього обвалиться зал. Стіни потріскалися. Здалося, ніби вся твердиня відступила на крок. Почулося, як випадають із мурів брили і ламаються балки. Відтак за кілька вдарів серця він почув високо на горі чиєсь волання, що обірвалося хрустким гупанням десь на подвір'ї ліворуч. Потім узнявся пил, і запала тиша. Він підвівся на ноги і гукнув воякам шикуватися. Протираючи очі від пороху, озирнувся. Усі вони лежали на підлозі. Жоден не ворушився.
«Вставай!»
– крикнув він і потер власне плече. По ще одній хвилі тиші підійшов до найближчого чоловіка і оглянув його. Той не здавався пораненим. На легкий ляпас ніяк не зреагував. Смейдж спробував це з іншим, ще з двома. Результат був той самий. Вони нібито ледь дихали. Вихопивши меча, рушив у бік подвір'я ліворуч. Кашляючи, вийшов туди. Половину небозводу заступила тепер уже нерухома гора. А на подвір'ї бовваніли руїни вежі, яку розтрощив схил таран. Теперішня тиша здавалася ще жахливішою, ніж попереднє гуркотіння і недавній гук. Усі примари позникали. Ніщо не ворушилося. Смейдж пішов уперед. Просуваючись, зауважив випалені познаки. Мов би тут попогуляла блискавка. Спинився, забачивши розпростану постать при самісінькому румовищі. Тоді кинувся до неї, перевернув тіло вістрям меча, впустив меч, упав навколішки, притуливши понівечену руку до серця, схлипнувши всього раз. Раптом почув, як за спиною затріскотіло полум'я, відчув навальний жар, лишився на місці. Почув чийсь смішок. Тоді зиркнув угору, оглядівся, але не побачив нікого. Знов те саме, звідкись праворуч. Ось. Серед тіни, що совалися на похилому морі, «Здоров був, Смеджи! Пам'ятаєш мене?»
Він примружився, протер очі. «Я не можу тебе розгледіти».
«Зате я добре бачу, як ти за те м'ясо вчепився».
Він бережно опустив мертву руку і підхопив із бруківки свій меч. Підвівся.
«Хто ти?»
«Ходино, дізнайся».
«Це все скоїв ти?»
Він злегка кивнув вільною рукою.
«Геть усе».
«Тоді я йду».
Він рушив на постать і змахнув мечем. Розрубав саме лише повітря і втратив рівновагу. Відновивши її, замірився вдарити ще раз. Знову марно. Після сьомої спроби він розридався.
«Тепер я знаю, хто ти, виходь із тих тіней, і покажи, на що здатен!»
«Гаразд!» Щось ворухнулося, і перед Смейджем постав той другий. На мить він видався незмірно високим, страшним, шляхетним.
Смейджева рука нерішуче тримала меча. Аж тут руків'я зайнялося. Він опустив зброю, і той другий усміхнувся, коли вона впала між ними.
Смейдж здійняв руки, аж тут їх паралізувало. Крізь покручені сучки пальців він дивився в лице тому другому.
«Як ти й хотів», – почув Смейдж його слова.
«І, здається, здатен я багато на що. Вже, певно, на більше, ніж ти».
«Радий тебе знову бачити», – додав він. Смейдж хотів плюнути, але не зміг зібрати слини. Крім того, заважали руки.
«Убивця! Звір!» – прохрипів він.
«Злодій!» – м'яко сказав другий. «А також чаклун і завойовник».
«Міг би я лиш ворухнутися».
«Ти зможеш. Бери на свого меча і зріж там тому стерву нігті на ногах. Звісно, аж по самісіньку шию».
«Не розу...»
«Голову відцюкай, нубо. Один швидкий точний удар. Як кат сокирою».
«Ні за що. Він був добрий владар. Ні мене, ні товариство не кривдив. Я не глумитимуся над його трупом».
«Не був він добрий. Жорстокий мучитель».
«Тільки для своїх недругів. І то завше по заслузі».
«Тепер, як бачиш, тут новий владар. Адже маєш нагоду скласти йому присягу, принісши голову владаря старого».
«Я цього не зроблю».
«Послухай, зробити це з власної волі – єдиний спосіб, яким ти можеш зберегти своє життя в тілі».
«Ні».
«Як скажеш, тепер ти вже не врятуєшся, проте мій наказ таки виконаєш». Тут Смейджеві в тіло ввійшов чужий дух, і він не счувся, як нахилився по меча. Зброя пекла руки, але він її здійняв і, не опускаючи, повернувся. Сварячись і плачучи, підійшов до тіла, став над ним та свиснув лезом. Голова відкотилася на кілька футів, бруківка потемніла від крові. «Тепер неси сюди».
Він підняв її за волосся і, тримаючи у випростаній руці, повернувся туди, де раніше стояв. Той другий прийняв її в нього і недбало гойднув нею вбік.
«Дякую», – сказав він Смейджу. «Геть як живий!» – підняв голову вище, оглянув уважніше, ще раз гойднув. «Як живісінький! Цікаво, що стало з моєю колишньою? Менше з тим. А ця мені ще знадобиться».
«Убий мене!»
– назвався Смейдж. «На превеликий жаль, мушу відкласти цей справунок на потім. А поки що побудь тут із залишком свого колишнього владаря, розділивши з усіма, окрім двох, їхній сон». Він зробив якийсь пас, і Смейдж, захропівши, звалився на землю. Вогні зараз же згасли.